Noķeramies klāt grāmatu jaunumiem. Baiba Kušķi jau studijā šorīt ar pašmāju autoru veikumu. Divas nebūtu nebiezas, bet viena varētu būt lēna un prātīga lasāma grāmata.
Jā, un arī taustāma grāmata. Jā, tātad šoreiz par divām grāmatām, kas pavisam nesen ir nākušas klajā, un tās ir Ineses Zanderes jaunākais veikums, ko izdevis Neputnas dzejas un prozas krājums Stikla burtnīca, un Maijas Kreklas romāns, kas saucas Lai nu kurš tas būtu, kas ir iznācis izdevniecības Latvijas mediju sērijā Vakara romāns, un īpaši ar to, ka ir šī sērijas jubilējas izdevums, tā ir 300. Šīs sērijas grāmata. Ineses Zanderes Stikla burtnīca patiešām ir apjomā neliels, bet saturā ietilpīgs krājums, kura būtību labi izsaka jau tā vizuālais tēls, ko ir veidojis māksliniece Anta Pence. Grāmatiņa ir maigi zilā krāsā un vizuāli, un arī taustāmi tās vāki atgādina sargājošo iepakojumu ar tādām pumpiņām,
ko burbuļ parasti plēvi.
Burbuļ plēvi tā saucas, jā, ko parasti tā patīk, parasti paspaidīt. Kādā tātad iesaiņo dažādus trauslus izstrādājumus, un savā ziņā var teikt, ka arī šīs grāmatas saturs ir tāds trauslus izstrādājums, kas tomēr, kā jau pati dzīve savies ar savu devu skaudrumu un skarbuma, dzeja krājumā mijas ar stāstiem, kas arī kaut kādā ziņā tomēr vairāk atgādina dzeju, jo, kā nekā Ineses Zandere tomēr ir dzejniece. Krājums sākas ar stāstu, kurā autore midzina bērnu, un stāsta viņam dažādus stāstus, kuros, kā lasītājs, var nojaust atmiņas, reāli piedzīvotais mijas ar fantāziju, iztēli tādiem sapņojumiem, dažādiem paradoksāliem pavērsieniem, un nav pat svarīgi, kas ir patiesība, kas ne, un nav pat svarīgi arī visu šo stāstīto saprast, jo tāda sajūta, ka galvenais, lai klausītājiem būtu interesanti, lai viņa iztēlē uzburtos spilgti tēli un ainas. Gan šajā pirmajā stāstiņā, gan visā krājumā dzejniece turpina viņai raksturīgās elegantās spēles ar valodu, un šoreiz dažkārt izmanto arī tādus, es teiktu, ļoti saudabīgus vārdus, kas varētu būt īpaši vārdi, bet tā kā autori tos raksta ar mazo burtu, tad tie kļūst it kā par vispārinātiem tēliem vai vispārinātiem personāžiem. Piemēram, lai varētu labāk saprast, viens dzejolis tā arī saucas vārdi, un tas sākas tā citēju. Sapņa pirmajā cēlienā dzīres pilī, Skanderbegs saskandina ar kalda bruņu kristām kausus. Otrajā maksītis Pihelšteinietis ar Salomeju uz dīvānas saspiežas imperatoris sērkociņu kastītē, kur sērīgu ožu un velvēs miedzas osmaņu acis. Arī tālāk šajā dzejolī ir tādi vairāk saudabīgi vārdi, kuru nozīmes pat sāku meklēt interneta avotos, bet laikam tas nebija vajadzīgs, jo dzejoļa noslēgums deva atrisinājumu, kas skan tā. Vārdi izbirst no mutes un ripo, kur kurais. Bērniem nevajag saprast, vajag atrast un runāt. Tātad atkal šī doma, ka galvenais, lai ir interesanti, lai ir spēle, lai ir spēlēšanās, lai ir radošums. Un vispār kopumā šis krājums ir tā ļoti grūti izstāstāms vai kaut kā izskaidrojams vai izanalizējams. Tas ir vairāk izjūtams caur dažādām niansēm, detaļām, smalkiem pieskārieniem, gluži kā tīri šai fiziski šai grāmatai pieskaroties, mēs ar tausti sajūtam šos mazos izcilnīšus, kas ir uz grāmatas vākiem. Un pavisam tā kopumā man šķiet, ka pašā kodolā grāmata vēsta par cilvēka dzīves un dzīvības trauslumu, par mirklīgo un par mūžīgo. Bet šomēnes īpašs notikums, kā jau minēju, ir izdevniecības Latvijas mediju Vakara romānu sērijā, jo klajā nācis sērijas 300. Numurs, par kuru kļuvis Maijas Kreklas romāns Lai nu kurš tas būtu. Tā galvenā varona ir Elita, joprojām gana izskatīga, enerģiska un sportiska sieviete, kurai ir pienācis pensijas vecums, un viņa ir nolēmusi arī sev neliekt šādu jaunu dzīvi, ko dažkārt pati gan ironi mēdz dēvēt par pirmsnāves atvaļinājumu. Viņa galīgi nejūtas kā seniora un pensionāra, tomēr strādāt arī viņai ir apnicis, jo kā nekā viņa grāmatvedes darbā ir nolauzusi 42 gadus. Un lūk, viņas lēmums citāts no grāmatas. Tiklīdz sagaidīju vajadzīgo vecumu, iesniedzu atlūgumu, atnesu uz kantori torti un šampanieti, noklausījos patīkamus komplimentus, kuriem gudra būdama nenoticēju, bet izlikos, ka priecājos. Pēdējo reizi sabučojos ar darba biedrenēm, lai gan dažai labai labprāt būtu iekodusi un skaļi aizsita durvis aiz sevis. Atpūsties no rīta līdz vakaram, kā Elita sākotnēji ir iecerēta, viņai nemaz tā nesanāk, jo viņas dēls tieši tobrīd taisās šķirties. Elita ļoti mīl savu vedeklu, vai pareizāk sakot dēlu draudzeni, jo viņi nav precējušies un arī savu mazdēlu. Un par viņas misiju kļūst izstrādāt dažādus scenārijus, lai viņus atkal savestu kopā. Scenārijos, piemēram, ietilpst arī pielūdzēju aizbaidīšanas kampaņas tik līdz dēlam vai vedeklai uzrodas kāds jauns draugs. Kā tas viss beidzas, tad tas ir jālasa katram pašam, bet romāns, jāteic, kopumā ir maz drustiņu smeldzīgs, jo kā tā centrā šobrīd ir aktuālā ģimeņa šķiršanās tēma, no kuras cieš bērni, kas tiek mētāti no viena vecāka pie otra. Tomēr arī romānā patiešām ir daudz ironijas, humora un tāda rotaļīga viegluma.